انترفيو اكسبريسو.
مصيف برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. تحية لكل مستمعين متفاعلين معنا من قبيليك. تحية لكم كل وين ما كنتوا. كما قلت اختيار تونس ضمن قائمة الدول المرشحة لتصنيع تلقيح مضاد فيروس كورونا في القارة الإفريقية. حضر معنا الدكتورة مريم خروف مديرة إدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة. صباح النور. مرحبا بك. شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح. شكرا لك. مرحبا بك. كيفاش نجمو نعتبروا خدمة كبيرة تخدمك؟ مش كنا قاعدين تذكرونا معناتها لوجنا عليها الحكاية. سي ديمارش بروكتيف. هذا اللي نذكر وقتها نحكي ونذكر دون ديفيرون ديكلاراسيون كليمات خفيف نحبوا نوليو نصنعوا.
اكزاكتومون.
شنو اللي عملتوا بالضبط؟
الوغ هو ديجا فرحة كبيرة احنا معناها كوني معناها لا كونفيونس اي كوني الدعم نتاع المنظمة العالمية للصحة. Alors, من أول ما بدينا في les négociations مع البنك مونديال على le prêt pour l'acquisition des vaccins, c'était une urgence وقتها. خممنا justement قلنا علاش معناها كان نشريو أكاها وعلاش ما نبداوش نقدموا un projet pour la fabrication de vaccins من وقتها. Sauf que وقتها l'urgence c'était d'avoir les vaccins ou معناها فما l'urgence معناها qu'on devait auquel on devait répondre. Donc شعملنا كما تعرفوا احنا من الاول انا اي دي كونتاكت مع لي لابو فارماسيوتيك الكل معناها اللي يصنع في الفاكسان الكل وبدينا حتى من ديسمبر جاتنا اون اوبورتونيتي مع لابوراتوار شينوا كونسينو نجم نسمي وقتها هما حكينا في الفيلان فينيش و ان سارتان مومون لامينا دونك لي اندستريال تونيزيان الكل سيتي او موا دو ديسمبر 2020 pour justement leur proposer cette opportunité. Donc, l'industrie pharmaceutique, elle est bien développée. Développée, mais par contre, elle est orientée surtout aux médicaments génériques. Tawa de plus en plus, choisir le biologique. Donc, on a la possibilité, le fil and finish, tous ceux qui liassent les médicaments stériles, ils ont cette opportunité. Donc, on a un archéo de l'Ouakta. Entre-temps, il ne suffit pas, l'industrie est en train de se faire dans le fil and finish. Mais c'est plutôt un moyen terme et un long terme pour la bioproduction et comment transformer le fardeau de la pandémie en création de richesses. D'accord? Donc, comment acquérir les nouvelles technologies? L'ARN messager, voire les vaccins ARN messager, c'était une nouvelle technologie, معناها حاجة جديدة, ou معناها راهن عليها dans le sens اللي تنجم نهار pas uniquement le vaccin, mais plutôt تنجم حتى la technologie اللي كنا نربحوها في تونس ونجيبوها لتونس, نجمو حتى فما des médicaments par la suite biologiques يتصنعوا بالتكنولوجيا هذه. Donc, chamana. Donc, Meloul, on suivait les formations de l'OMS, tout ce qui est GBT tool, pour tout ce qui est autorité réglementaire. Il ne suffit pas de tasna akahou. Par la suite, tu assures toute la chaîne de valeur. Les mandes que les entrants le col. لازم كيفاش
تذكروا كما قلتي مش باش نعبيو
مش باش نعبيو
فوالا خاطر فما تجارب توا نقولوا كل البلاد الفلانيه تعمل في الفاكسان يعبيو فات معناتها حتى في القرار
بون هو اتري كور تيرم نجمو نعبيو حاجه باهيه مي حتى كيف تعبي فما حاجات يعني يفو لي اسوري اي بار لا سويت لازم حتى لي زوتوريتي دو ريغولاسيون تكون حاضره دونك تعبي خاطر انت لو مارشي تونيزيان صغير ماهوش اي ني با سوفيزون فهمت دونك يفودري بونسي زاد على الاكسبور لازم يفوق
وهذا هو المفاهمه هذه اللي خلينا مع تونس ضمن الدول خاطر معناتها باش نجم مش خاطر باش تصنع للمارشي لوكال باش تصنع للقاره معناتها من الدول سي سا
اكزاكتومون معناها ان توكا مش لتونس بركه مي يفو بريفوار ليكسبور بو بريفوار ليكسبور يفو افوار اون كونفيونس دون لو برودوي هكا ولي دونك سي تو لو ميكانيزم اي بي حتى لي شين دو ديستريبيوشن اسكو عندنا معناها لا لوجيستيك نيسيسير او با
Donc, logistique surtout.
Exactement. On a postulé. Donc, on a postulé. وراي هي معناها هذا الكل معناها جاوبونا بعدها واصر احنا بعثنا او مواد مي انا بوستولي او مواد مي انا يو لا ريبونس كانت اوتا معناها فندردي دونك اصر قداش يخدم مي هذا الكل معناها سيتي سويت ا اون كونفيونس كي ايتي ايتابلي بيسكو خدمنا معاهم احنا في البروسيس ميكانيزم كوفاكس وكل راونا كيفاش معناها اون ايتي اسي معناها ترانسبارون خدمنا معاهم جاوبنا اتون معناها هذا الكل به دان اوت كوتي مع البنك مونديال On a eu la chance, lui, Wefkulna a une assistance technique. D'accord? Donc, Tawa, notre loi a une étude de faisabilité, Pshnamlouham à la Banque mondiale, a là justement, Pshnamlou le benchmarking, Shkun a de la technologie, qui fait Shnashmoun Jibouha, qui fait Shnashmoun Hotouha Fitouns, Shnoua le modèle public Safi, public Akahao, public privé, mais Ahna l'orientation terne, c'est plutôt un modèle. Public privé ou Mloul Hatine avec une idée d'avoir un consortium public privé pour la fabrication de vaccins. Donc voilà, Zouz Hajet, qui m'a dit que les astres se sont alignés. D'un côté, l'OMS, elle nous a choisi, on a eu la confiance de l'OMS pour nous choisir parmi. Avec six pays, enfin, on est le sixième pays, mais c'est à Bolden, on fabrique le vaccin Fitouns. Ou on a de l'autre côté le soutien de la Banque mondiale pour justement mener cette étude. Ou cette étude, elle va démarrer, Charles, début mars. Il y a eu la sélection des boîtes de consulting, et tout ce qui est benchmarking, les technologies, qui détient les technologies, qui détient les brevets, comment faire, etc. Donc, Inch'Allah, début mars, on aura, ça démarrera.
Bidate, le process.
L'étude de faisabilité.
Ah, voilà, le process.
Le process,
le col, ou hâtre, l'inakhltou, l'tassih, hasbrek, ou hâtre, j'nagmoun, kharjou, ou l'jura.
شو انا ما نحبش نحكي على ما نحبش نعطي حاجات اللي ما يكونوش من بعد
لي ماتيماتيكمون جينيرال سا برون كومبيان طون كي من المرحله هذه حتى
الان احنا نقولوا ليتود دو فيزابيليتي خاطر من بعد دابور با اوبليغاتوارمون فاكسان كوفيد معناها نحب هذه نحب معناها سي فاكسان ARN ميساجي
باغ لا سويت فما كيما 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 انستادي بيخدموا مع بايونتيك على فاكسان كونتر لو كانسير اتسيتيرا بالاي ار ان معناتها غدوه تنجم تكون
سا بو ات دي مالادي اللي ما عندناش فيهم دي فاكسان ça peut être par la suite des médicaments biologiques pour le diabète, voilà, pour l'oncologie, voilà, pour l'hématologie. En fait, l'idée, Inch'Allah, nous avons la souveraineté, la technologie, la fabrication. Donc, on oriente la fabrication de, des vaccins ou voilà, des médicaments en fonction de ce qu'on a et de nos besoins en santé.
Je vais vous dire que le clim, ça التكنولوجيا هذا الكل العمليه كلها اللي باش تصير اون كوما مع الدول الكل مع لابوغاتوار من جنوب افريقيا هكا يدوري حسب ما قريت حب نفهم معناها
مازلنا ما عندناش لو ديتاي اكزاكت مي احنا ان توكا هو شنو جنوب افريقيا ايزون او دعم تاع لو ام اس باش يعملوا كيما اون بلاتفورم منها دو ريشيرش معاهم معناها دو ريشيرش كيما une plateforme de, d'innovation, on va dire. D'accord? Donc, mais Ahna, Anna Dam, l'OMS, donc, elle va nous assister, puis tout ce qui est réglementaire, le capacity building interne, aussi bien les régulateurs que les industries pharmaceutiques. Hata, les industries pharmaceutiques, c'est une industrie de générique, principalement. Enfin, ma choix, il y a des ou yamlo fil biologique. Donc, Hata, où, mais les hommes ont une assistance, ils ont un accompagnement. Tout ce qui est bioproduction c'est différent c'est pas simple qui m'a le médicament chimique le médicament générique donc on va avoir le soutien de l'OMS puis tout ce qui est formation tout ce qui est accompagnement aussi bien pour l'industrie que pour les autorités. خاطر كيما قلت لك راهو الحاجه اللي باش نصنعوها لازم تكون عندها ثقه خاطر تصنع ومن بعد حد ما يشري لك ولا ما عندوش ثقه في البرودوي كي فابريكي ما عملنا حتى شيء. Donc c'est il faut assurer tout le process, tout le de bout en bout, toute la chaîne de valeur de bout en bout pour réussir le projet. وحنا l'étude de faisabilité مع la Banque mondiale, elle tombe vraiment très bien. D'abord خاطرنا لازمنا نفهموا شنو هو les points faibles نتاعنا. شنو هما لي زوبورتونيتي نتاعنا؟ هذيك مرة معناها لازمنا نفهموهم باش لو بروجي يمشي بالكدا، سينو معناها اون ريسك باش يمشي هكا.
تقول انت غيان سا دو كوير مو فو بارتيرا با، معناتها اليوم فما منافسة نوعا ما، فما دول الاخرين لو ام اس سمحت لدول الاخرين يعني ما لازمش يكونوا منافسة.
فاش في الكوفيد، الكوفيد لو مارشي لي ساتوري نجم نقولوا العباد، معناتها توا يا بلوس دو d'offres que
des effets d'annonce le site tunisien هو rien que هذا يسلط الضوء على السيت التونسي معناتها اللي ما كانش يعرف يعرف اليوم مادام استثقوا تاع علاش لا يديكوفر كو عندنا une industrie très développée ما فارماسيتيك اللي قاعدين يشريوا في مصانع البرا او هما بيدهم يستثمروا ويحلوا في مصانع البرا
une industrie capable
voilà معناتها اليوم كي سيكسبورت كي سيكسبورت فيزيكمون زاد مش كان منتوجات قاعدين يعملوا في ديزاكيزيسيون ويحلوا في مصانع ايتترا ما نجموش دونك نعطيو une date نعرفوش العمليه هذه الكل تاخذ عام تاخذ عامين
احنا l'étude de faisabilité معناها عنا 2 mois à partir معناها من نقولوا 2 mois à partir de mars le temps de
معناها avril ben
donc 2 mois بعد la signature du contrat par la suite donc par la suite une fois يخرجوا les conclusions زاد الدوله باش تقول فين تحب تمشي خاطر معناها هذه l'étude de faisabilité et l'étude de marché بعد par la suite il va y avoir la décision de l'État, est-ce qu'il y a, il y a la possibilité de faire un consortium public-privé qui fait comment le faire? C'est-à-dire que c'est une autre partie à développer. Quand les gens gagnent-gagnant, on trouve la bonne formule dans le consortium. Par la suite, je me rends les objectifs internes, quel type de vaccin, pour quelle pathologie, on bat les axes stratégiques, le plan d'action, on trouve où on a d'ici 6 mois رؤية تبدأ واضحة
من الستاشر
من الستاشر من بعد سهل خاطر انا باقي نقول الفلوس ماهيش صعيبة لو بلوس امبورطون سي كو عندنا ان بروجي كي تيان لا روت ان بروجي صحيح افيك فيه لي انديكاتور فيه ان سويفي فيه ان كالندري بيان كلير ايتترا
تقول بون المارشي ساتوري بالنسبه للكويد مي اليوم نشوفوا هو علاش يقول لك شنو نسمع
القاره الافريقيه خاطر
اي لا لا مي لا مي بوتيتر مي اليوم القاره الافريقيه قات ناقصه اون ديغي التلقيح دونك هذاك
علاش بارابور التلقيح دون مانيير جينيرال معناها سي كو 10% ا بوبري من القاره الافريقيه لا يو معناها اون فاكسيناسيون احنا محظوظين معناها في تونس معناها دافوار ان بون بورسونتاج دو فاكسيناسيون مي ما نعرفش انا جون ما نحبش نسبق الاحداث فما اون ايتود دو فيزابيتي باش تصير توا افيك اون بواط كي كي فا اتر معناها سبيسياليزي دون سا دونك ديسي كنت حاب اون سو روتروف ديسي 2 موا ان شاء الله 3 2 موا اي دمي
2 موا اي دمي بون
خاطر سي الفا ديماري ديبي مارس على 2 موا معناها باش باش يخرجوا لي بروميير ريزولتا En tout cas, احنا معناها il y a eu création d'un comité de pilotage et les femmes à tous les intervenants pour la fabrique pour mettre en place une stratégie de fabrication de vaccins qui marquotlek pas forcément vaccin Covid. Les orientations terre aussi surtout un vaccin ARN messager mais quand même on est ouvert à tout type de vaccin معناها حتى la boîte aidée معناها c'est tout type de vaccin. معنا la CNIP, la Chambre nationale de l'industrie pharmaceutique, معنا le biotechnopole Sidi Tebet, معنا la CIFAT, معنا donc معنا bien sûr le l'idarat نتاع وزارة الصحة donc direction de la pharmacie et du médicament هي le rapporteur, معنا le laboratoire national de contrôle de médicaments, l'inspection pharmaceutique حبيت نقول لي معناها tout le monde معناها العباد الكل autour d'une même table avec un même objectif و à chaque fois نقدموا dernièrement on a fait une réunion avec tous les industriels باش نوريوهم les termes de référence qu'on a publié avec la Banque mondiale باش نفسروا لهم اللي راهو نخدموا على une stratégie à court terme à moyen terme et à long terme خاطر فما وحدات ils n'ont pas investi في tout ce qui est stérile Donc, حابين نوريهم رانا نخدموا moyen terme. كان تحبوا vous investissez pour plus tard, c'est assez intéressant. وعلاش ماشيين في plutôt l'ARN messager. Donc, باش العباد الكل يعرفوا الدولة فين تحب تمشي. Et leur opportunité, éventuellement, s'ils sont intéressés. On croit que le Covid, là, c'est juste le déclencheur.
خاطر توا نجمو نستعملوا في برشا حاجات أخرى معناتها
كيما. معناتها, je voulais dire la crise et la pandémie, c'est juste le déclencheur. علاش خاطر لقينا روايحنا عندنا une pandémie, معناها عندناش لي مويان باش نحاربوها. تقول انت كيفاش انا السوفرينتي نتاعي وكيفاش نهار اخر هذا بيا معناها نحط الاسس نتاعي الكل بور لا سوفرينتي.
سورتو كعندنا برشا عباد ما عندهمش
جوستومون
احنا عندنا
واحنا معناها جوستومون يفودري كون ساش معناها فركتيفي شنو نوز اكي نوز اكي انا بوكو داكي مي مالوروزمون لازمنا نزيدو فوالا.
اون بليس مشروع ينجم يكون مهم خاطر كان نجموا نوافقوا فيه معناتها نجموا نحلوا برشا مشاكل خاطر فيه موضوع اللوجيستيك موضوع الاكسبور في موضوع
البي بي بي
في موضوع بوكو با دي بي 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 اكسيتيرا دونك
اكزاكتومون دو بوتون بو
على مستوى في الدوله
اكزاكتومون دو بوتون بو معناها من لي بروميير حتى من الكونديشنمون من الكونديشنمون معناها لي بيو رياكتور لاندستري logistique, le camionnette, le frigorifique, les congélateurs, éventuellement, aérien messager, donc est-ce que nous avons fait des congélateurs phytonsoilés, d'un point de vue richesse scientifique, les universités, ils vont s'orienter pour les travaux scientifiques, donc c'est un projet très valorisant. Et voilà, et je pense c'est notre opportunité pour justement qui me dit qu'il la même phrase, transformer cette pandémie en richesse, créateur de richesse.
هذيك صحة تزيد في القيمة هذه الانترفيو كاتور دو فالور شكرا لك صحيح قيدت في الاجندا نهار 9 ماي انترفيو جو شهرين ونص بالضبط بيجي جوست بعد العيد
ان شاء الله
اوكي العيد وبعد العيد
فوالا مهبط العيد
هذيك هو ان شاء الله اوكي نهار 2 9 ماي موعدكم
ان شاء الله
ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك دكتورة مريم مخروف على حضورك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو ونذكر تونس تم اختيارها من ضمن الدول مرشحة لتصنيف تلقيح مضاد فيروس كورونا وأكثر من هكا كما كنا نفهمون نذكر الدكتورة مريم مخروف مديرة إدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة حبينا نركزوا على ذي اليوم فما موضوع آخر الدواء وبرش حاجات أخرى بتدخل مش اليوم باش نحكيوا عليها شكرا لك شكرا حضوركم على تكلمت على الكنيب من بعد رئيسة الكنيب السيدة سارة الإمام مصمودي تكون ضيفتنا في إيكوماك بداية ما ساعة ونص تونس مزيدة كيكا من المهنة كيف شو نظرتهم بيشر كما قلت شكرا لك دكتورة
يعيش
توت سويت فلاش شانس ثم راجعين بعد شوية في برنامجكم.